la démocratie, c'est le gouvernement ou le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Démocratie ou kwereze hinono, kwereze no ma gorondi, kwereze shigati. Ou ma chabakan kwereze fukula agahima madunga borchintara. Agahima imanual habari kandaga muradu. Kwe hakaya ne ma falashi. Nde mokwira ashariyewi agalwaji bandaga mi berendi. Mali wono hunde ndeneza. Kadi 1991 halaho zaro nunguru kalirgu. Shende dirirgu. Démocratie ou haino kamborga baganda manadua. Amandandua kalama hanganga sharewi mo bandi. Sande de hijataka. Kamwat kaman huru hijara kunga ba mahiji. Amandang hurara. Asharia we kangaran shiba mahangi bandi. We dimbinde shinko kwenda chere. Nde wodi intimisa akul sabbo kalirga barso hoda. Dirga birmo wodi mbi. Taka kanda goye guni gati hundi nirgi mkiguna. Dine kan démocratie ou haino kamborga baga. Jina dandua aga ba mani. Amma cheba kan kwereze hundi kanshinati. Ima duara lhabaria. Ima kwereze chowandi. Jina ima solu kayeda demokrasiyo hundeika. Ima baika nga nga shenda wenu. Ima baika nyigi hinka duara monafa. Shenda kango mali da demokrasiyo fondara. Halka hinka duara dabari. Irma mali konstitusyon beri hinza deza. Woka nyina te 1960 jirora. Woka nyina te 1974 jirora. Nde woka nyina te 1992 jirora. Wedi nkanja yangara kan. Bonkwe ni kulkanka. Ima nakado gora. Ijina amantikala taro hunde kambina mali gorondi. Kanti mali zafu. Aniyafu. Adinfu. Dina woka gui. Shenda woka lirugurga hunara. Jina ir drapu nda ir im nasionalu we kul hayen no kangon ngai al faida demokrasi war mantir makaka ne kan demokrasi no irgeye ag koine mali mali mantinga chine ka shan dunya demokrasi o al sharia en barara kan an dunya kulla bore kuno mahima ko gwenda wedi ndeno irgi hima kiza irmi ko goita ka kanda nganda irala da we gihin ka kwenda chere kadi kai halakida hay jina kanda bore ga muradu ngati goy mali ze ho igoni ga gwenda chimi wala zanke hunde ishimi cho wandi nda taka kanda ga hima halin mahinka tamma ha igakan igahinka te boreen kan girka shenda wora ka te irso bagum
solidarité est-ce que les enfants ont l'éducation qu'ils doivent recevoir pour être notre avenir et notre devenir.